Wisdom. I'm Jackson Vunganyo. Good evening, Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau.
Shirika kubwa zaidi la wafanyakazi nchini Afrika Kusini la COSATU leo limewasihi wanachama wake kususia kazi ili kulinda ajira, kukatwa kwa mishahara pamoja na ufisadi uliokithiri. COSATU linalowakilisha zaidi ya wafanyakazi milioni moja kwa siku nyingi limekuwa mshirika wa karibu wa chama tawala cha African National Congress ANC. Lakini katika siku za karibuni limekuwa likikosoa serikali hasa kutokana na ilivyochukulia janga la corona. Shirika hilo limesema kuwa kupotea kwa zaidi ya ajira milioni mbili kwenye robo ya pili ya mwaka ni kiashiria kamili cha kuzembea kwa baraza la mawaziri wakati watunga sera wakilaumiwa kwa wizi wa fedha za umma. Rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa ameahidi kuwa serikali yake inaelekea kukamilisha mikakati ya kufufua uchumi ili kurejesha ajira wakati hatua zikichukuliwa dhidi ya wale waliohusika kwenye ufisadi. COSATU pia linalalamikia serikali kwa kutotimiza ahadi yake ya kuongeza mishahara wafanyakazi wake mwezi Aprili kama ilivyokubaliwa kwenye mkataba wa 2018. Shirika hilo limeitisha maandamano ya kitaifa wakati kiongozi wake Zigiwa Losi akitarajiwa kuwasilisha waraka wake kwenye ofisi za kiutawala za serikali mjini Pretoria, kwa mujibu wa ujumbe uliowekwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Twitter. Wakati janga la corona likiendelea kutanda kote ulimwenguni, mfumo mpya wa kufanya vipimo kwa haraka huenda ukaleta matumaini ya kudhibiti janga hilo. Hapa Marekani zaidi ya vipimo milioni 4 vinahitaji kufanywa kila siku ili kudhibiti kuenea kwa virusi, kulingana na chuo kikuu cha Brown kikishirikiana na shirika la habari la NPR. Hata hivyo, miezi sita baada ya janga hilo kuingia hapa Marekani, vipimo vya kila siku bado havijafikia milioni moja, kulingana na takwimu iliyotolewa na wafuatiliaji. Kulingana na watafiti, mfumo mpya wa upimaji unaweza kutoa majibu baada ya dakika 15 hadi 30, huenda ukabadili hali. Mfumo wa kwanza wa upimaji uliopendekezwa ni ule wa PCR unaotafuta vinasaba vya virusi vya COVID-19, huku wa pili ukiwa ni ule wa kutambua protini ndani ya kirusi chenyewe. Utafiti wa maoni uliofanywa katika zaidi ya mataifa darzeni moja yaliyoendelea kidemokrasia umebaini kuwa hadhi ya China imeshuka kwa kiwango kikubwa, hasa baada ya kuzuka kwa virusi vya corona nchini humo. Kupitia mahojiano ya simu yaliyofanywa zaidi ya watu 14,000 kwenye mataifa 14 kati ya mwezi Juni na Agosti mwaka huu na kampuni ya kukusanya takwimu ya hapa Marekani ya Pew, asilimia 61 walisema kuwa Beijing ilizembea katika kudhibiti janga hilo, ikilinganishwa na asilimia 37 waliosema kwamba ilijitahidi. Hata hivyo, maoni yalitofautiana kulingana na kila taifa, mengi yakikashifu China, yakitoka kwa watu wa Japan, Sweden na Australia. Utafiti huu pia unasema kuwa asilimia 78 ya walioshiriki walisema kuwa hawana imani na kiongozi wa China Xi Jinping ifikapo kwenye maamuzi ya masuala ya kitaifa. Hali ya taharuki imekuwa ikitanda kati ya Australia na Beijing tangu taifa hilo iliposema kuwa uchunguzi huru ufanyike ili kubaini kiini cha virusi vya corona nchini China kwenye mji wa Wuhan mwishoni mwa mwaka uliopita. Tangu wakati huo, China imeongeza ushuru dhidi ya mvinyo kutoka Australia, wakati kisitisha uagizaji wa nyama kutoka taifa hilo. Na baada ya mungu mmoja wa kuchimba barabara chini ya mlima wa Himalayas ya kina cha mita 3,000, India sasa imefungua barabara hiyo ya karibu kilomita 9 itakayoepuka barabara zenye theluji wakati wa msimu wa baridi kuelekea kwenye eneo linalozozaniwa na China la Ladakh, huku safari pia ikipunguzwa kwa umbali wa zaidi ya kilomita 46. Barabara hiyo ya kwenye handaki iliyopewa jina Atal inasemekana kurahisishia India upelekaji wa vikosi pamoja na silaha kwenye eneo hilo lililoko katika jangwa lenye baridi kwenye mpaka wake na China. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, wakati akifungua barabara hiyo mwishoni mwa wiki, amesema kuwa maslahi ya watu waliolinda ama wanaolinda taifa ni kipaumbele cha serikali yake. Takriban kilomita 250 magharibi mwa Ladakh, wahandisi wanaendelea na mradi mwingine wa kuchimba barabara nyingine kuelekea kwenye jangwa la Himalaya, na inayotarajiwa kumalizika katika kipindi cha miaka mitatu. Maafisa wa India wanasema kuwa lengo ni kujenga zaidi ya barabara 60 za aina hiyo kufikia mwaka wa 2022.
Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Murithi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hatua ya Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu ya kuongeza muda wa tume ya kuchunguza ukiukaji wa haki hizo nchini Burundi kwa mwaka mwingine mmoja. Na katika sehemu ya pili tutamulika kesi iliyowakabili washukiwa wa mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya ambao wamepatikana na hatia hii leo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Kwa mara nyingine, Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu limeongezea tume ya uchunguzi wa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi muda zaidi wa mwaka mmoja kufuatia kura iliyopigwa hapo jana ambapo nchi wanachama 24 ziliunga mkono kuongezwa kwa muda huo, huku 6 zikipinga na 17 zikiamua kutopiga kura. Nimesema ni kwa mara nyingine kwa sababu hii ni mara ya 4, msikilizaji, kwa tume hiyo kuongezewa muda tangu ibuniwe mnamo mwaka wa 2016. Historia fupi. Baada ya kuripotiwa kwa hali mbaya ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi ambayo ilizorota hata zaidi kufuatia uchaguzi wa mwaka 2015, ambapo kama utakumbuka pia palikuwa na jaribio la kuipindua serikali ya rais wa wakati huo Pierre Nkurunziza, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ambalo hufuatilia kwa karibu matukio ya hali ya haki za binadamu kote duniani ilizindua tume maalum ya kufanya uchunguzi wa kina kuhusu hali ilivyo ndani ya taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati huo likiongozwa na rais huyo nimemtaja hapo awali, Pierre Nkurunziza, ambaye aliaga dunia mapema mwaka huu. Lakini licha ya kuwepo kwa tume hiyo ambayo imekuwa ikitoa ripoti yake kila mwaka, wengi wa wachambuzi wanasema hali ya haki za binadamu katika taifa hilo imeendelea kuzorota, huku utawala uliopita wa rais Nkurunziza na sasa rais mpya Evariste Ndayishimiye ukishutumiwa kwa kuwa na rekodi mbaya. Na hiyo ndio moja ya sababu ambazo zimepelekea kuongezwa kwa muda kwa tume hiyo mwaka baada ya mwaka, huku ripoti baada ya nyingine zikionyesha kwamba kuna haja ya kuendelea kufuatilia kwa karibu matukio nchini humo. Hapo jana baraza hilo lilipiga kura sio tu kuongeza muda wa tume hiyo, lakini pia kuridhia ripoti ambayo inashutumu vikali visa vya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi ambavyo kwa mujibu wa tume hiyo vimeendelea kusababisha maafa, manyanyaso na dhuluma dhidi ya raia wa taifa hilo. Kati ya masuala mengine mapya ambayo yameibua wasiwasi kwa tume hiyo ni ongezeko la ukatili kutoka kwa maafisa wa utawala wa marehemu Nkurunziza kuelekea kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mapema mwaka huu, na mwendelezo wa manyanyaso katika utawala wa rais Ndayishimiye kwa mujibu wa Umoja huo wa Mataifa.
So the next resolution which was on the list was starting with L36 Ref 1 on the situation of human rights in Burundi, and I hand on the floor to Germany for the introduction.
Ni sauti ya rais wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa Elisabeth Tite Fisoberger akimkaribisha mwakilishi wa Ujerumani kwa niaba ya Umoja wa Ulaya Michael Freya von Ungen Stonberg kusoma azimio nambari 4 la mkutano wa 36 wa baraza hilo hapo jana. Na kabla ya kukueleza mambo muhimu ambayo aliyazungumza Stonberg hiyo jana, hebu kwa haraka haraka nikueleze ni nchi zipi ambazo ni wanachama wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Ni Armenia, Brazil, Ujerumani, Indonesia, Japan, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Namibia, Netherlands, Poland, Korea Kusini, Sudan na Venezuela. Nchi hizo 14 wanachama kwa sasa ndizo zinafanya maamuzi muhimu kuhusu haki za binadamu duniani kote, na muhula wao wa miaka 3 ulianza Januari mosi mwaka huu. Sasa turejee kwa Stonberg.
Resolution L36 Rev 1 entitled Situation of Human Rights in Burundi. The resolution takes stock of the situation on the ground as well as of recent political developments and aims at renewing the mandate of the existing Commission of Inquiry for a further period of 1 year.
Kwa kifupi hapo anasema kwamba kumekuwa visa vingi vya ukiukaji wa haki ikiwa ni pamoja na wakati wa uchaguzi wa hivi karibuni nchini Burundi. Mauaji ya kiholela, kupotea kwa watu chini ya mikono ya maafisa wa usalama, kukamatwa wa kiholela na kuzuiliwa kwa raia wasio na hatia, uharibifu wa mali, kukamatwa kwa waandishi wa habari pasina sababu, mateso na ukatili mwingine. Anaongeza kwamba uhuru wa wanahabari au wa kujieleza umeminywa mno, na yote hayo yamechangia kuwepo kwa mazingira ya hofu kwa raia. Ndio maana baraza hili linalaani vikali ukiukaji huo wa haki msingi za raia wa Burundi. Aliongeza kwamba pamoja na kufanya uchunguzi wa visa kama hivyo, tume hiyo pia imeongezewa mwaka mwingine ili pia ichunguze athari za vitendo vya serikali kwa uchumi wa nchi hiyo.
That being said, in the absence of meaningful progress, we have no other option than to renew the mandate of the Commission of Inquiry.
Ripoti zote za hali ya Burundi kutoka mwaka huu 2016 kama nilivyokueleza, 2017, 2018, 2019 zimekuwa zikionyesha kwamba kuna haja ya mageuzi makubwa ya kimfumo ili kukabiliana na hali hiyo mbaya katika taifa hilo. Pamoja na kufanya uchunguzi wa kina kuhusu masuala hayo, majukumu mengine makuu ya tume hiyo ni kuwafichua wanaotekeleza vitendo hivyo ili wakabiliwane nao kisheria, kutoa mapendekezo ya faaya kukabiliana na hali hiyo, kushirikiana na wadau wote ikiwa ni pamoja na serikali ya Burundi katika kutafuta suluhisho, na mwisho ni kuwasilisha ripoti ya kina mbele ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Lakini kwa mujibu wa tume hiyo, moja ya vizingiti vikubwa ni serikali ya Burundi yenyewe ambayo haijatoa ushirikiano wa kutosha kuiwezesha kutekeleza majukumu yake ipasavyo.
The EU regrets that there is no openness at this point to cooperate in the area of human rights, but is willing to be patient and remains hopeful that President Nyayishimiye will live up to his promise to protect the human rights of the Burundian people.
Diodone Bashirahishize ni raia wa Burundi na ni wakili anayeishi nchini Burundi kwa sasa, ambaye ni kati ya wadau walotetea mno tume hiyo iongezewe muda wa kuendelea na uchunguzi huo. Hapa anazungumza na mwenzangu Patrick Ndwimana, ambapo anaanza kwa kueleza walivyopokea taarifa ya hatua hiyo ya baraza la Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu.
Ni furaha kubwa kwa sisi kama watu wanatetea haki za binadamu, na kwa mashirika yetu pia, na watu mbalimbali wote ambaye walifanya kidadi wezekana lote. Hili ni furaha mkubwa kwa kuona hii baraza imepata muda zaidi wa kufanya kazi ili wachunguze lipi liko linafanyika Burundi. Tangu miezi tatu wakati palitawara rais mpya, kuna watu walikuwa wanafikiri mambo atabadilika Burundi, kwamba watu hawataendelea uliwa, na serikali hiyo mpya ilikuwa inataka ficha mambo mahaifa ambayo kwa nafanyiwa Warundi. Kwa sasa watu wanaendelea kuuliwa, watu wakishasimamishwa na ngazi za serikali hawapatikani tena. Na ndiye maana tuliendelea uchunguzi, tukaonyesha kama hakuna mabadiliko yoyote hali ambayo yamefanyika. Na sasa kwa leo kwa kuona hii kula imetokea Geneva leo, imeonyesha kwamba ni vigumu sana kuficha moto wakati nyumba iko inaunguliwa.
Naam, wakili Diodone, imekuwa miaka mitatu ya Umoja Mataifa ikifanya uchunguzi na toa ripoti, na hivi muongezewa mwaka mmoja tena ripoti zinatolewa, lakini je, unaona kwamba kuna la lazima limekwisha fanyika, hasa upande wa wale ambao mnawatetea nyie ambao ni waathirika wa machafuko ya mwaka 2015?
Miaka inakuwa mingi, na wakati serikali inaendelea kutenda matendo maovu kwa dhidi ya Burundi. Lakini ni vizuri pakue hiyo tume imetiwaepo na Umoja Mataifa, yenye itaonyesha hebu kitu gani kimetokea mwaka fulani. Hii itasaidia sana nchi yetu kwa kusudi kuke na vitu ambayo inamaliza miaka mingi ya mauaji anakuwepo na hakuna uchunguzi wa uhakika unafanyika, na watu ambaye wametenda vitendo hivyo, madhambi hayo, wanaendelea kuonekana kama viongozi na warahia ambaye wanalomba ili hiyo isimame, wenyewe ndio wanaonekana kama si warahia wazuri. Na ndiye maana hii itasaidia sana.
Mliwasilisha shauri kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC sababu mnawatetea watu ambao mnasema ni waliathirika kutokana na machafuko yalifuatia uchaguzi wenye utata wa mwaka 2015. Sijui hadi sasa uchunguzi kwenye ngazi ya waendesha mashtaka wa ICC umefikia wapi? Labda tukumbushe ni faili ngapi ambazo umekusha wasilisha upande wa ICC?
Mafaili ambaye ameshafikia ICC ni mafaili mengi sana na zaidi maelfu ya mafaili. Kuna mashirika mengi ambayo yanahusika na kazi hiyo, na nakumbuka kwamba mwezi Oktoba 2017 ndiye wamefungua kazi sawasawa ya kuchunguza hebu vitu ambayo tumewapatia ni vya ukweli wa si vya ukweli. Hivi sasa wako wanachunguza zaidi. Kitu naweza sema kudhibiri ni kwamba kazi hii inaweza chukua muda mrefu. Kazi ya mahakama, kazi ya kutafuta ukweli, kazi ya kutafuta justice ni kazi inaweza chukua muda mnene, muda mrefu. Inalomba au watu ambaye wamepata tatizo ajili ya hiyo matendo wawe na subira, wawe wanasubiri, wasifikiri kwamba ICC kianza kazi leo labda kazi iwe imemalizika kwa mwaka umoja, mwaka wa pili wala mwaka wa tatu.
Asante sana Diodone Bashira Hishize, ni raia wa Burundi ambaye pia ni wakili anaishi nchini Ubelgiji. Msikilizaji, tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, tunakwenda mpaka nchini Kenya ambako tunazungumzia masuala ya usalama kufuatia kesi kuhusu shambulizi la kigaidi lililotokea mwaka 2013 mjini Nairobi ambayo imeamuriwa na mahakama hivi leo. Kwa mengi zaidi ni wakaribisha wenzangu Salma Mohamed na Josephat Kioko wakiwa pwani ya Kenya. Karibu Kioko.
Asante sana BMJ, ulivyodokeza ni kweli tunaangazia masuala ya usalama na hasa zaidi mambo ya ugaidi ambayo yamekumba Kenya kwa kipindi kirefu. Tunazungumzia haya kwa sababu leo Jumatano Oktoba tarehe 7 ni siku imeshuhudia kesi iliyochukua miaka 7 ikikaribia kukamilika, kwa sababu mahakama ya Nairobi imewakuta na hatia washukiwa wawili walioshtakiwa na mwingine mmoja akaachiwa huru. Na sasa mahakama itakuwa inaamua Oktoba tarehe 22 itakuwa inasoma hukumu ya mwisho kwa wale waliokutwa na hatia ya kutenda ugaidi kwa kushambulia kituo cha kibiashara au soko la kibiashara la Westgate Nairobi Septemba mwaka 2013. Haya yote tunajadili katika kwa undani leo, na pia tunaangazia jinsi Kenya imekuwa ikisumbuka na msururu wa visa vya mashambulio ya magaidi. Tutakuwa pia tunamtafuta mwanasheria pale mbele kutufanulia yote hayo.
Naam, mashambulio ambayo yamekuwa yakitekelezwa katika nchi ya Kenya, nikirudi nyuma tangu mwaka 1975, mwanzo katika mwaka huo kulishuhudiwa milipuko katika jiji la Nairobi, na baada ya tukio hilo basi mwanasiasa wakati huo JM Kariuki alitangaza bungeni kuwa gari lake lilipigwa risasi wakati wa matukio hayo, na siku chache baadaye aliuawa. Mwanasiasa huyo wakati wa utawala wa serikali ya Jomo Kenyatta alishikilia nyadhifa tofauti za serikali kutoka mwaka 1963 wakati Kenya ilikuwa nchi huru hadi mwaka 1975 wakati aliuawa. Na katika tukio lingine ni kwamba mwaka 1980 hoteli ya Norfolk jijini Nairobi ililipuliwa kwa bomu tarehe 31 mnamo Disemba mwaka 1980. Bomu hilo liliwaua watu 20 wa mataifa kadhaa, na kujeruhi wengine 87 liliharibu sehemu kubwa ya hoteli hiyo na iliaminika kuwa ni kitendo cha kulipiza kisasi na wanamgambo wanaunga mkono wa Palestina kwa jukumu la Kenya kusaidia katika Israel. Mwaka 1998 balozi wa Marekani nchini Kenya ulilipuliwa kwa bomu na tukio hilo la tarehe 7 Agosti kati ya 4:30 asubuhi na 4:40 asubuhi saa za Afrika Mashariki, washambuliaji wa kujitoa mhanga kwenye malori yaliyosheheni vilipuzi waliokuwa wamesimama nje ya balozi za Marekani jijini Dar es Salaam na Nairobi walitekeleza shambulizi hilo kwa wakati sawia. Watu 213 waliuawa katika mlipuko wa Nairobi na wakati 11 waliuawa Dar es Salaam, na inakadiriwa kuwa watu 4000 jijini Nairobi walijeruhiwa na wengine 85 kule jijini Dar es Salaam. Na katika tukio lingine, mnamo tarehe 28 Novemba mwaka 2002, makombora mawili yalirushwa lakini yakakosa ndege ya abiria Israeli ilipokuwa ikipaa kutoka uwanja wa ndege wa Mombasa. Baadaye kidogo kulikuwa na shambulio kwenye hoteli ya Kikambala wakati ilipokea watalii kutoka nchini Israel. Mlipuko wa hoteli hiyo ulitokea mara tu baada ya wageni 60 kuwasili wote kutoka Israel. 13 waliuawa na 80 walijeruhiwa. Wakenya 10 walifariki, 9 kati yao walikuwa wameajiriwa na hoteli hiyo. Wengi wao walisemekana ni wachezaji densi za kitamaduni ambao walikuja kuwakaribisha wageni 140 waliowasili kutoka Israel na ndege iliyokodishwa na serikali. Mnamo Oktoba mwaka 2011, operesheni iliyoratibiwa kati ya jeshi la Somalia na jeshi la Kenya ilianza dhidi ya kundi la waasi la Al-Shabaab kusini mwa Somalia. Ujumbe huo uliongozwa rasmi na jeshi la Somalia huku vikosi vya Kenya vikitoa jukumu la msaada. Na tangu wakati huo misururu ya milipuko ilitikisa maeneo tofauti nchini Kenya, mabomu ambayo yanaaminika kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi na Al-Shabaab. Mwaka 2013 kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kiliwaua watu 67 katika shambulizi la Westgate Mall, eneo la kibiashara. Kulingana na balozi ya Marekani ni kwamba mnamo mwaka 2011-12 kumekuwa na mashambulizi yasiyopungua 17 yanayohusu mabomu au vifaa vya kulipuka nchini Kenya. Angalau watu 48 walikufa katika mashambulizi haya na karibu watu 200 walijeruhiwa. Mashambulizi 9 kati ya haya yalitokea katika mkoa kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya Dadaab, Wajir na Garissa. Mashambulizi 4 yalitokea Nairobi na 4 mengine Mombasa. Malengo yalikuwa ni pamoja na vituo vya polisi na magari ya polisi, vilabu vya usiku na baa, makanisa, mkutano wa kidini, jengo la jiji la duka madogo madogo haya. Shambulizi moja lilihusisha mashambulizi mawili kwa wakati mmoja kwa makanisa huko Garissa mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2012. Watu 17 waliuawa na watu wapatao 50 kujeruhiwa. Kuna shambulizi la mwaka 2014 eneo la Mpeketoni. Zaidi ya watu 60 waliuawa karibu na Mpeketoni, kaunti ya Lamu, kwa kikundi ambacho wanamgambo wa Al-Shabaab wenyewe kutoka nchini Somalia kilidai kuhusika. Mwaka 2015 watu wenye silaha walivamia chuo kikuu cha Garissa na kuua karibu watu 150 na kujeruhi wengine kadhaa. Washambuliaji hao walidai kuwa wanatoka katika kundi la wanamgambo wa Shabab na walionyesha kwamba walikuwa wakilipiza kisasi juu ya watu wasio Waislamu wanaokalia eneo la Waislamu. Na katika shambulizi la Dusit Januari 15 mwaka 2019, watu wanne wenye silaha walishambulia hoteli ya Dusit, wakafaulu kuua watu 21 na kujeruhi wengine kadhaa. Ndio mashambulizi hayo katika misururu ya mashambulizi yaliyotokea.
Mchana wa leo hakimu Francis Andai akiwa katika mahakama ya Nairobi ameamua kuwa Hussein Mustafa pamoja na Mohamed Ahmed wana hatia kwa kuhusika na shambulio la Westgate mwaka 2013 ambapo watu 67 waliuawa na wengine zaidi ya 200 wakajeruhiwa, na ameamua kwamba siku ya kusoma hukumu kamili ni Oktoba tarehe 22. Kuanzia leo hawa wawili wana muda wa siku 15 kusubiri hukumu kamili ya mahakama hiyo. Na mwenzao mmoja ambaye ni mkimbizi kutoka Somalia aliyekuwa ameshtakiwa kupatikana humu nchini na pia kutuhumiwa kwa mashambulio hayo, yeye amefutiwa mashtaka na yuko huru kuanzia leo. Hebu tusikie kipande tu cha hali ilivyokuwa katika mahakama hiyo wakati hakimu Francis Andai akisoma hukumu hiyo.
The acts involved the use of violence against people. It involved the use of explosives and
vitendo vya kigaidi vilihusisha utumiaji wa silaha dhidi ya watu. Ilihatarisha maisha ya watu wengi. Vilipuzi hatari pia vilitumika kama ilivyoelezewa hapa na mashahidi. Naamini hayo yote yalitekelezwa kwa lengo la kubabaisha na kusababisha uoga kwa umma. Nimesikiza ushahidi wa kiongozi wa mashtaka kuwa washukiwa walikuwa na mawasiliano na wavamizi. Nimemsikia pia wakili wa washukiwa Mbugua Mreithi aliyesema washukiwa wanne hawakuwa Westgate wakati wa shambulio. Mpelelezi mkuu pia alieleza kuwa magaidi wote wanne waliuawa wakati wa operesheni ya Westgate iliyochukua siku tano.
Na kwa maana ya kesi kama hiyo na zingine ambazo zinaendelea nchini Kenya ni kutokana na sheria ya kuzuia ugaidi iliyopitishwa nchini Kenya, sheria ya mwaka 2012 inaitwa Prevention of Terrorism Act. Na kuna hukumu kama vile miaka 20 hadi 30 na hata kufungwa maisha kutegemea na mtu amefanya kosa gani. Kwa sababu ya haya yote, naona sasa tutafute mtazamo wa kisheria kutoka kwa mwanasheria wa Kenya, Yusuf Abubakar.
Asante, asante.
Tupe mtazamo wako wa kisheria kwa jumla nchini Kenya.
Mtazamo wangu ni kwamba kesi zinachelewa kwa sababu ya kwanza ni uchunguzi wa hizi kesi za ugaidi. Uchunguzi wake huwa si kama kesi nyingine za kawaida, na mara nyingi zinahusisha ile tunaita forensic na intelligence. Kwa hivyo ni ushahidi ambao unataka utaalamu pia kukusanya na kuwasilisha kotini, na huwa zinachukua muda mrefu. Alafu pili, kuna uoga wa mashahidi kujitokeza kotini. Sasa mara nyingine inabidi mtafute ulinzi ama hifadhi chini ya sheria ile ya kuwahifadhi mashahidi, na hiyo pia ina process ndefu. Hizo ndio sababu zinafanya zinachelewesha, lakini kesi nyingi zimesikizwa na zimemalizwa zao kuhusiana na ugaidi.
Wakili Yusuf, labda katika hii kesi ambayo imezungumziwa hii leo, watu watashangaa kuona baada ya balaa yote ambayo iliyotokea pale Westgate, kwa nini iwe ni watu wawili tu ndio wanakutwa na hatia? Labda serikali inafanya uchunguzi zaidi kujua na kuwakamata wengine waliohusika?
Labda wale ndio, kulingana na uchunguzi, hao ndio waliweza kukamatwa. Wengine wengi hawakuweza kukamatwa. At least watu wawili wamekamatwa na wamepatikana ni hatia. Ni hatua kubwa katika vita ya kupambana na ugaidi Kenya.
Na wakili, hii sheria kwa jumla unaionaje? Kwa ujumla inasaidia nchi sana ama labda kuna upande mmoja inaumiza raia?
Hii sheria kusema kweli, kwa upande mwingine ukiangalia, inakunja haki, tunasema ina ile limitation ya human rights. Kuna haki fulani ambazo katika kupambana na makosa ya kijinai mengine ya kawaida huwa hayafanyiki, lakini hii sheria imefungua milango kidogo ambapo haki za mtu zinaweza kukunjwa ili kupambana na ugaidi. Kwa hivyo iko na uzuri wake, na yako mambo mengine kama hayatafuatwa vizuri inabidi yapigwe msasa.
Tunakushukuru sana kwa mtazamo huo wa kisheria kuhusiana na masuala haya ya ugaidi ambayo tunajadili leo katika VOA Swahili.
Asante, asante.
Huyo ni wakili Yusuf Abubakar, basi wakili hapa nchini Kenya ambaye amekuwa akiangazia kesi kama hizo za kigaidi. Basi muda huturuhusu tena, tutakomea hapo kwa leo. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko, tukurejesha kwa mwenzetu BMJ Muridhi akiwa Washington DC.
Shukrani sana Josephat Kioko na mwenzako hapo Salma Mohamed. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, jina langu ni BMJ Muridhi, upande wa pili nimeshirikiana na producer Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema, tuonane kesho inshallah. Alamseki.